Nou ja, wonderlik, ons is besig met ons reis deur die boek Romeine en ek vertrou dat dit vir jou 'n groot seën is. Ek lees nou vir jou in Romeine 5, want ons reis bring ons nou by die 5de hoofstuk, waar daar staan, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, deur die bloed van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ja, dis 'n hele mond vol nê, en jy wonder seker waar wil ek nou heen gaan. Welkom, ek sê vir jou, ons het etlike weke gelede, het ons die kruis, Goeie Vrydag, en die opstanding, op goeie sonndagoggend, die eerste dag van die week, het ons herdenk die kruis en die opstanding van Jesus Christus. En nou my vraag is, nou dat Paasnaweek weke gelede verby is, die groot vraag is, maar wat nou? Wat nou? Die kruis, die opstanding, alles het gebeur, wat nou? En wil ek met jou praat oor die seëninge wat die seën van die kruis en die opstanding van Jesus vir my en jou inhou. In ander woorde, wat hou die gebeure van die kruis van Golgotha en die leë tuingraf wat getuig van Jesus Christus se opstanding uit die dood uit? Wat hou dit vir my en jou in? Ek bedoel, ek en jy ken tog immers 2 Korintiërs 5 vers 21. Ons weet mos immers dat daar staan dat wat die kruisiging dood van die Messias betref, God het hom, dis Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, dis ons wat aan die kruis gebeur het, so dat ons kan word geregtigheid van God in hom. So dit sê vir ons, God het iets met sy seun gedoen, so dat God iets met ons kan doen. En hy sê, ons het nou die plek van geregtigheid kon inneem, die Here het vir ons toegerekende geregtigheid toegeken, want baie mense wonder oor die vraag geregtigheid. Kom ek verduidelik gou vir dit so. Geregtigheid, om reg in God se oë te wees, om in die regte posisie voor God te staan, geregtigheid, spreek van die handeling van God, waardeur hy verklaar, dat ek en jy, die gelowige sondaar wat tot bekering gekom het, is regverdig in Christus, op die basis van die voltooide werk van Jesus Christus op die kruis. In daar die selfde asem wil ek sê, daar is nie grade van regverdigmaking nie. Elke gelowige het die selfde posisie, die selfde stand voor God. God is nie aannemer van persoon nie. Maak nie saak jou ouderdom, maak nie saak jou van watter volk of nasie of taal jy is nie, maak nie saak van watter land of dorp of stad jy op die aarde is nie, dit gaan oor jou posisie in Christus Jesus. En regverdigmaking moenie verwar word met heiligmaking nie, want jy sien, regverdigmaking het te doen met my stand, my posisie voor God, terwyl heiligmaking het te doen met my daaglikse praktiese lewe voor God. En nou natuurlik, heiligmaking kan elke dag verander, maar regverdigmaking verander nooit. So op die vraag, so wat is die seën van die kruis en die opstanding van Jesus Christus vir my en jou, het ek nou hier vir jou gelees in Romeine 5 vers 1 tot 11 en uit hierdie geleese gedeelte ontdek ons die volgende. Hierdie seëninge wat ons van gelees het, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. So op die vraag, watter seëninge het ons ontvang, deurdat ons nou geregverdig is voor God? Ons, ek praat van ons, wie glo in die een, wat gekruisig is en opgestaan het uit die dood. Wanneer God sê, hy verklaar ons regverdig om rede ons geloof in sy seun Jesus Christus, ontdek ek dat daar ten minste 7 seëninge hierin opgesluit lê, wat my en jou verseker van die Vader se liefde en dat ek en jy nooit verlore sal gaan nie, maar dat hy ons hou in die holte van sy hand. So hier kom die eerste seën. En dit is die seën van ons regverdigmaking om rede die kruis en opstanding van Christus. Luister mooi na vers 1. Om rede, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus. So die ongeredde mens, die sondaar, is in vyandskap met God, terwyl die geredde mens, die gelowige, wat deur die geloof geregverdig is, het vrede by God, omdat ons praat nou van toegerekende geregtigheid. God verklaar ons regverdig, nie op grond van ons werke nie, maar hier staan dit, deur ons geloof in Jesus, wat die wet nooit kon regkry nie, het God vir ons kon doen deur Christus se kruis en opstanding. Die gelowige se eerste groot seën is, ek het vrede met God. Dit is die onmiddellike seën wat ek en jy beerwe wanneer ons tot geloof in Jesus Christus kom. Ons staan nie in vyandskap met God nie. Ons het vrede by God. Ons kan voor ons Vader gaan staan met vrede. Die tweede seën wat ons ontdek as gevolg van die kruis en opstanding van Christus is in vers 2, ons het toegang tot God. Hoor wat sê die teks, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het, waarin ons staan. Want onthou, dat die Jode was weerhou van God, as gevolg van Godse teenwoordigheid, van die voorhangsel, wat ons in die tempel gehang het, eers in die tabernakel, en later in die tempel, wat beteken, jy kan nie in die allerheiligste teenwoordigheid van God gaan nie. Mense kon in die heiligdom ingegaan, in die priesters, maar net die hoofpriester in die allerheiligste. Maar die heidene, hulle was weerhou van God, omrede die muur wat om die tempel was, of die heining wat om die tabernakel was. Maar toe Jesus Christus aan die kruis sterwe, lees ons, sê die Bybel, in die woord van die Here vir ons, dat die voorhangsel wat in die tempel gehang het, het geskeer. Vers 45 sê, die son is verduister, van Lukas 23, die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeer. So, hier is die nuus wat ek met jou wil breek. Die nuus is, die voorhangsel wat die mens van die heiligdom van die allerheiligste geskei het, toe Jesus sy asem uitblaas, toe skrywe die evangelieskrywers en sê, toe skeer die voorhangsel van bo tot onder. Ek weet nie of jy weet wat dit beteken nie. Die voorhangsel was die gordyn, wat die allerheiligste teenwoordigheid van God weggesteek het. Daai gordyn was amper 4 duim dik. Daai gordyn kon net deur 'n klomp osse, as hulle dit wou kon, uit mekaar getrek word. Maar hier skeer daai gordyn van bo tot onder. Dit was 'n goddelike daad. God skeer die gordyn. Hoekom? Sodat die weg na God nou oop is. Dis hoekom ons in Hebreërs hoofstuk 10 in soveel woorde lees. Ek bedoel, daar staan letterlik geskrywe. Ek verwys na Hebreërs hoofstuk 10, waar daar staan in vers 19 en 20, dat die heiligdom deur die bloed van Jesus kan ons nou op 'n nuwe en 'n lewende weg toegang verkry. So, die pad is oop. Die seën, wat ek vir jou wil sê, die weg na God is nie geslote nie. Daar's nie 'n toedeur nie. Die deur na God is nie toe nie. Ek en jy kan as gevolg van Jesus se kruisdood en sy opstanding met die grootste vrymoedigheid na God toe kom. Ons kan in die koning sy teenwoordigheid ingaan, so die woordkie toegang, hierso in Romeine, hoofstuk 5 vers 2, spreek van toegang tot die teenwoordigheid van 'n koning. Ek en jy mag nou in die koning sy teenwoordigheid ingaan. Kan jy glo, die koning van die hemel sy deur is oop, die poort is oop, ons het ingang na hom toe. Maar, daar is nog 'n derde seën, behalwe dat ek en jy vrede by God het, behalwe dat ek en jy toegang tot God het, is hier 'n derde seën. En ons lees dit hierso in die tweede gedeelte van vers 2, dat ons tot in hierdie genade kan staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. In ander woorde, ons kan nou roem op die heerlikheid van God. Ander woorde, ons kan nou sê, God se heerlikheid is nou oop en ek en jy sal eendag deel hê aan die Shekina heerlikheid van God. Ons roem nie in onsself nie, maar ons roem is in die Here. Dit laat my dink aan 1 Johannes 3 waar die apostel sê, kyk die groot liefde van die Vader wat hy aan ons as sy kinders bewys het. Hy sê, die wêreld ken julle nie. Hy sê, maar ons weet, dat ons, as hy verskyn Jesus, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos wat hy is. En hy sê in vers 3, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. So Jesus is ons roem, sy dood, sy kruisiging, as ek en jy wil roem, kom ons roem nie in ons eie werk, en ons roem nie wat ons doen nie, maar kom ons roem, in Jesus Christus, die groot verlosser. Maar dis nie al nie, daar is nog 'n vierde seën vir ons weggelê in hierdie gedeelte, omrede die kruis in die opstanding van Christus. Lees ons hier in vers 3 en 4 van Romeine 5, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet die verdrukking bewerk lydsaamheid, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. In ander woorde, ons kan in Christelike karakter bou. Dit wil sê, om meer en meer soos Jesus te word. In ander woorde, ons moet in gedagte hou, regverdigmaking, vrywaar ons nie van verdrukking nie. Jesus self het gesê, in Johannes 16, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, in my het julle oorwin. Vir die gelowige werk daaglikse verdrukkinge, nie teen hom nie, maar vir hom. Hoekom? Want lyding, verdrukking, en vervolging bou Christelike karakter. Kom ek gee vir jou die illustrasie van die Koreaanse Christen, wat vertel het, toe hulle hom uitgevra het, en hulle vra vir hom, maar hoe voel jy, toe jy en jou vriende deur hierdie verskriklike marteling, en foltering, en verdrukkinge moes gaan? Toe sê hy hierdie woorde, hy sê, we are like nails, the harder you hit us, the deeper you drive us. Hy sê, ons is so spykers, hoe harder jy ons slaan, hoe dieper dryf jy ons in. Hy sê, in ander woorde, as 'n kind van die Here deur verdrukkinge gaan, gaan hy nie verder van die Here weg nie, hy gaan al hoe nader aan die Here, want hy weet die Here is sy toevlug, die Here is sy beskerming, die Here is sy rotsvesting, die Here is sy spilonk, hy kan by die Here skuil. Nou dat ons geregverdig is by God, en niks ons kan skei van die liefde van God nie, het ons hier die seën van ons geestelike wandel, bou Christelike karakter. So dit maak nie saak of die lewe vir jou 'n draaibal bou, jy het hom net nooit sien kom nie. Ek en jy weet, ons weet, die Here vorm ons en maak ons deur verdrukking en lydsaamheid meer en meer soos Jesus. Onthou Johannes die Doper het gesê, hy moet meer word, ek moet minder word. Weet jy dat selfs Beethoven, die komponis van wêreldfaam, toe hy begin doof word het, nogal kan jy glo, die grootste komponis ooit, toe hy begin doof word het, toe sê hy, I will take life by its throat. Ek gaan het aan die keel gryp. En dit bring nou vir my by die vyfde seëning. En dit is dat, as gevolg van die kruis, en die opstanding van Jesus het ons God se liefde deur die Gees in ons hart. Luister net hierna. Hy sê daar vers 5 Romeine 5: Die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee het. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So hier is my punt. Ons het nie net gehoor van God se liefde nie, ons weet nie net van God se liefde nie, maar ons ervaar en ons beleef God se liefde. So, die kruis en die opstanding bevestig dat God het ons lief. Hy bewys sy liefde, hier staan dit, God bewys sy liefde tot ons hierin, dat Christus vir ons gesterf het. So as iemand vir my sê, maar bewys my dat God my lief het, hoe weet ek dat God het my lief? En sê ek, gaan kyk na die kruis. Hier staan dit, God bewys sy liefde aan ons, deurdat hy sy seun vir ons gegee het. Het Jesus dan nie gesê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het nie? Hy het hom nie net gestuur nie, hy het hom gestuur na die kruis. Hy het hom nie net na die kruis gestuur, hy het hom gestuur met 'n doringkroon. Dit is die liefde van die Vader en die Seun en die Gees in ons harte. Dit is hoekom ek weet, sê Paulus, dat niks kan my skei van die liefde van God, wat aan Christus Jesus onse Here is. Hy sê, ek is versekerd, geen dood, geen lewe, engele, owerhede, magte, toekomende, teenwoordige, hoogte, diepte of enige ander skepsel kan ons skei van die liefde van God, wat aan Christus Jesus onse Here is nie. Dit is God se finale bewys dat hy my en jou lief het. Dit is sy grootste bewys dat hy Jesus Christus, sy eie seun, aan die kruis laat sterf het. Maar weet jy wat? Dit bring my by die 6de seëning van die kruis en die opstanding van Jesus. En dit is, as ons verder lees in vers 19 in Romeine 5, staan daar veel meer, sal ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Want as God ons versoen het, toe ons nog vijande was, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Dit beteken die seëning van die redding van die toekomstige toren. Die Here red my en jou van toren. In ander woorde, daar wag nie vir my en jou straf nie. Of het jy vergeet wat staan in 1 Tessalonisense 1 vers 10, dat ons verwag sy seun uit die hemele, wat ons van die toekomstige toren verlos. Of soos hoofstuk 5 sê, God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur Jesus Christus. So hier is die seun. Weet, ons het so pas met Paasnaweek etlike weke gelede die kruisiging opstanding herdenk, en een van die wonderlike seëninge wat dit na ons toe bring is, daar wag nie vir ons 'n oordeel nie, maar daar wag vir ons hierdie wonderlike seën dat ons is gevrywaar van God se toorn. Ons is gered, ons is sy kinders, ons behoort aan die lewende God, sy seën tree vir ons in. Ons is ingeskrywe in sy laaste wil in die testament van Jesus Christus. Hy het op gevaar na die hemel, veel meer sal ons deur hom gered word. Nou bring ek jou by die laaste seëning. Jy sal onthou, ek het in die begin vir jou gesê, daar's ten minste 7 seëninge opgesluit in die kruis en opstanding van Christus wat ons sien hier in Romeine 5 vers 1 tot vers 11. Ek lees vir jou vers 11. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ons is versoen met God. God die Vader het iets gedoen, sodat ons met hom versoen kan word. Ons is herstel. Jesus se sterwe aan die kruis het God tevrede gestel. Christus se offer van homself het God volkome tevrede gestel, dat sonde gestraf is. En op grond hiervan kan God enige sondaar wat hom nou tot die Here wend, wat hom tot die Here bekeer, kan die Here ontvang en vergewe. Nie op grond van 'n blote goddelike toegewendheid nie, maar op 'n wettige basis, want Jesus het hierdie versoening verkry. Vriende, ek stel dit aan jou dat die seën van die kruisdood van Christus en sy opstanding uit die dood uit, bring al hierdie seëninge na my en jou. Wat is dit? 1. Die seën van vrede met God, ons hemelse Vader. 2. Die seën van toegang tot God, ons hemelse Vader. 3. Die seën van hoop en roem op die heerlikheid van God, dat die nuwe Jerusalem wag vir ons en die heerlikheid van God in die paradys. 4. Die seën van, maak nie saak wat ek in die lewe deurmaak nie, dit vorm my geestelike karakter, dit bou my geestelik, daar's geestelike groei. 5. Die seën van God se liefde, wat deur sy gees in ons harte uitgestort is. En nommer 6, die seën van ons redding en vrymaking van die toekomstige toren van God. En laastens het ons hierdie wonderlike seën gesien in Romeine 5 vers 1 tot 11 van versoening met God. So wat ons ontdek in die woord is Christus se dood het ons stand voor God vir ewig verander. Ons het nou sy geregtigheid beerwe. En Christus se opstanding het ons daaglikse lewenswandel met God verander. Dit wil sê, my verlede het verander, die hede en die toekoms verander. Hoekom? Want in die verlede, my skuld is weggewas. My hede, ek lewe nou vir Christus. Hoe kan ek dit sê? Want Christus het vir ons gesterf. Nou, Christus lewe vir ons en Christus kom weer. Wat 'n wonderlike, wonderlike seën. Vader, Vader van die heerlikheid, wat kan ons sê, wat U nie alles vir ons vermag het, deur U seun Jesus, met sy doringkroon, toe hy vir ons aan die kruis gehang en gesterf het, en uit die doodheid vir ons opgewek is. Here, ons loof U, Here, ons prys U, Here, ons dank U, vir al hierdie goddelike, heerlike, kosbare, wonderlike seëninge wat vir ons alles ingesluit is, opgesluit is in die kruisiging en opstanding van U seun Jesus Christus, dat ons die ewige lewe kon beerwe en dat ons name geskrywe staan in die boek van die lewe. Wat 'n seën. Ons loof U Here dat in die volgende hoofstuk, Vader, het ons mos gelees dat Paulus sê in Romeine hoofstuk 6 dat deur die genadegawe van God het ons die ewige lewe ontvang deur ons Here Jesus. Dankie, dankie, dankie Vader in Jesus naam. Amen. Seën, sterkte en vrede vir jou. Totsiens.